tak opravdu člověk, když postupuje ze stupně na stupeň, znamená počíná si jogicky, to je ze stupně na stupeň, tak musí se natrénovat v převleku. Víte? Tak jsem to myslel asi. Tedy se převlíkat. Já jsem to dneska viděl, jenže vy to zde spojete s tím výkladem předešlým. To vám nemám za zlé. Já jsem říkal, když se uvolníte, zůstanete v klidu, zpomalíte dech, zpomalíte myšlenky a začnete civět, tak musíte od toho stavu ustoupit a musíte toho vložit nějaké slovo a tak dále, jo? Říkal jsem. Čili pokud vás to poznáší, ten stav, tak je to správný stav převleku. Když vás kterýkoliv stav modlitby nepoznáší, tak nejste převlečená. Je lépe od toho odstoupit a nějak se podnítit k stavu povznešenosti. Když jsem začal třeba s tou koncentrací, tak abych snáze cítil ten stav povznešenosti, tak jsem si říkal, že jsem soustředil nohou, mantram, že tam se kladu k nohám svého mistra. Rozumíte? A tím jsem tomu dal čáku znešenosti. Neboť u mistra nemůžete jako si jenom tak ležet a spát, když musíte tam být bdělí, ne? A musíte ho uctivě, se mu klanit uctivě, ne? A tím jsem si zajistil úctu. Jak? Já mám v Plzni jednoho člověka, který se ke mně dere a Staňa je s ním moc dobrým přítelem, je to herec a já říkám, já toho herce nechci u sebe vidět, nevoď mi ho sem, nemám co mu říci a on říká, Staňa, proč? Protože on tu mystiku všechnu směšuje na tu úroveň toho herectví a toho ostatního života. To musí být znešená záležitost, přátelé. Ta yoga. Nebo ta mystika. A pak to má účinnost. To musí se člověk odjít do nového roucha. To musí se připravit jako k vzácné návštěvě někoho vznešeného a tak dále. Ano? A čili velice záleží na přípravě daleko více než vlastní, na vlastní modlitbě. Kdybyste vlastně přečtla knižku, kterou já nemohu v krátkosti vyříkat, protože jsou 50 stránek. Mystická koncentrace a příprava knihy. Tam se všechno potřebné dodíky. Čístek to má, jo? Četla se to od něho?
V kole se taky učí pranajámy. Pranajáma je ovládání dechu. My si představujeme pod tím, že se naučíme takzvanému úplnému jogickému dechu, jak je o tom psáno třeba s Vyasudhyánovi tam v tom sport a yoga. Jenže upozorňuji vás na to, že Vyasudhyán psal tuto knížku pro sportovce. To znamená čistě z důvodu, aby sportovec se podle toho mohl zařídit. Ale nepsal to v takové úrovni nebo na takové úrovni, na které on tomu rozumí a která je hlubší, než jak to tam napsal. Proto říká, sport a yoga je začátek toho mýho spisování a potom to šlo dál přes tu jogu dvou světů a tuhle to je vrchol, co já teďka píšu, teďka právě překládám. A tak já bych chtěl říct něco o tom, co on o tom ví. On totiž ví, že v Hatha Yoze je důležité umět nejenom dýchat pranicky, to znamená úplný yogický dech, to se potom poučíte z toho Vyasudhyána, ale je důležité umět pomocí představy vést dech, kam já chci. Takže dejme tomu, když já bych popad malý dítě, třeba ne za zadek, ale takhle trošku jako by za zádička, na jedné straně a na druhé straně za hlavu, a představoval si, že probíhá můj dech mezi těmi dvěma póly, aby tam opravdu probíhal. Protože dýchám tady v těle, tak by probíhal tam, do toho okruhu. Jo? To mělo, prosím, praktický následek u té manželky, že jsem dovedl z toho bezdeší dostat do dýchání a neumřela. No. Tak to bylo dost silné tedy. A když jsem, já nevím, koho jsem to tedy vzal do ruky, tak Martina přestal dýchat, nebo tak nějak, nebo zastavil se mu dech, že totiž přešaltroval se na jiný systém dechu. A tak tohleto znamená, že když to člověk se naučí třeba vydechovat pravou rukou, vdechovat levou rukou místo plicemi, takhle, ale se to všechno vystřídat a všude kteroukoliv části těla dechovat nebo vydechovat, tak to začne v té části těla pocitovat a to je mu důkazem, že to zvládl. Například já teďka myslím na pravou nohu. A jak myslím na pravou nohu, tak já ji cítím. Tam, kde ten dech vychází, jasně cítím, že na tu nohu myslím. Když vás tou nohou kopl, tak nedostanete jenom kopanec, dostanete ránu od té pravé, která tam probíhá. A dost velkou, jo? No, tady těma rukama to takový není, jako při těch nohách, tam je to daleko silnější. Ale tímto způsobem se nabývá raport s jiným člověkem, že mu převedu jeho systém vedení prany na cesty, které považuji za důležité. Když byste mi například řekli, že se to projevuje tak nebo onak, tak já bych podle toho reagoval na průběh prany. Rozumíte mě? Tak proto bych potřeboval se s ním setkat tak aspoň na den a udělali bychom ty pranické cvičení. Kdyby to nešlo, tak to nepůjde, ne? Ale kdyby to šlo, tak by to bylo dobré. No. Tak mě prosím vás, rezervujte jeho účast. Udělejte si protekci u něho pro mě, jo? A aby mě byl ochoten přijmout milostivě. A aby jsme to dokázali. To fakt, že ta představa vede ten dech, tam mám dokázáno. Čili já to, co se tam jeví tam u toho nějak, jako nějaká choroba, já to považuji za chybný průchod toho pranického dechu, já osobně. A že kdyby se našly cesty, které by se ovšem museli pročistit, aby tam trvale těmi cestami šlo, tak by k těmto stavu nemohlo docházet. Protože by se našly nové spoje, kterými by to začalo procházet a tím by se tomu zabránilo. Taky, kdyby to bylo dítě větší, se dá naučit jemu samotnému tohleto a on to může sám na sobě provádět. Jo? Tak to potom by měl samoobsluhu, bych tak řekl, a bylo by to ještě lepší. No, například jdeme tomu u toho Petříka, už jsem to samoobsluhu zařídil, aby se sám obsluhoval takhle, aby nebyl závislý na mě. No. Tak to já nevím, kam se až dostaneme, ale přihlaďte mě ho, buďte tak dobrý. No. Když já řeknu, že duše je souhrn lidských vlastností, tak říkám, to, co je našemu vědomí přístupno, jo, to je souhrn lidských vlastností. Já nemohu ničím vládnout, o čem nevím, že existuje. A já o těch schopnostech vím a já pro ně náboj a sílu beru z nesmrtelné duše, tak je to jedno, jestli já tady v tomto případě matu pojmy a smrtelnou duši, já říkám matu pojmy a smrtelnou duši vydávám za nesmrtelnou duši, když jsou to všechny síly, které já dostávám od nesmrtelné duše, tak to není tak velký rozdíl, že s nimi začnu vládnout, jako by to byla nesmrtelná duše. Protože jestli já nevím o žádných jiných a jestli žádný nedostávám, tak opravdu nejsem toho hoden, abych něco v ní dostal. Tak je těžko myslitelné, že já bych mohl ještě jinými silami taky vládnout. Já mohu vládnout jenom tím, o čem vím. A taky, když se například něčeho zříkám, tak se mohu říct jenom, jak se poznávám do té míry, toho, co poznávám na sobě, že tím jsem. Takže to není dokonalé sebevzdání. Že si třeba smysl, že vzdávám svůj život tam v tom koncentráku, tak to nebylo dokonalé sebevzdání. Ale nemohl jsem více, protože více jsem nepoznával ze sebe. Je to tak? Takže to stačilo. Stačilo to. Pro ten 5 měsíců. To se vám trošičku, že se divíte, že to si souhrn. Já vím, protože já tímhletím způsobem se vám to vytrhla z kontextu. Já jsem toto vykládal ve spojitosti s učením ateisty, jo? Těmto věcem. Já mu nemůžu říkat, že je to nesmrtelná nějaká složka, nebo já musím říkat souhrn vlastností. A jak se toho chopí, tak tím začne manipulovat a doufám, že správně, protože bych ho přitom vedl, ne? Že mu nemůžu dovolit, aby tím nesprávně manipulovat. A on se potom dostane na kloup i té nesmrtelné duše. Tak v okamžiku smrti prožívá celý svůj život ten, který má na to čas, aby to prožil. Jo? Tomu je třeba určitá příprava. A já vám řeknu o jednom typu přípravy, která má za následek toto zažívání celého života. Že totiž, víme tomu, teď jsem se setkal s člověkem, je to nějaká lékařka z Prahy, která toho času je v Imperku a dělá tam hladovku proti rakovině. Ano, že má podle názoru lékařů vysoký stupeň rakoviny a rozsev a tak dále. A tady podle mýho názoru to není tak, protože já říkám, jak ten rozsev vypadá, no. Ona říká, no má to průběh velice divný, protože nejde dovnitř a šíří se jenom po kůži ten rozsev, ne? Tak to, ať mi někdo neříká, že to je rakovina, to spíš může být nějaká tuberkulóza kůže nebo něco takového. Ale to není rozhodující, co si o tom myslím. Rozhodující je to, že tahle ta žena mě hrozně věří. No snad ještě víc, než tady ten Vít. A to už je co říct. A já ji v tom nemohu bránit. A ona tedy při této víře je schopná navodit stav duševní vyvinuté víry, který se diametrálně liší od toho stavu, ve kterém se právě nachází. To jsou vírou. Tak ona má dojem, že když přijde ode mě, že je jí líp. Ne, tak, to je tedy její víra, pochopitelně. Ona se tím neléčí, ale je to její víra a začne se vrátit ten její stav. Samo sebou, že kdyby se nevrátil ten její duševní stav, takže by se taky ten stav neobrátil ve špatné. To je mi taky jasné, že by zůstala. Matce neudrží. Já to říkám, abyste pochopili, co se s ní teďka děje. Ona podniká toho času hladovku v Imperku pod dozorem jednoho lékaře a chce tou hladovkou vymordovat tu rakovinu z těla. Protože jsem jí kdysi řekl, a to je zase víra ve mně, že jsme měli v koncentráku člověka, který se tam dostal z nemocnice, v době, kdy už vůbec mu nechutnalo jíst, všechno dávil a lékaři mu říkali, že zemře, dávali mu to najevo, ale policie byla silnější než lékaři a vypáčili ho z nemocnice a dostal se k nám do koncentráku. Ten člověk vůbec nejedl, téměř vůbec nejedl, jenom pil a kouřil cigaretu jednu za druhou, pokud na ně měl a pokud si je vyměňoval, to jídlo vyměnil za ty cigarety. On se vám z té rakoviny úplně vyléčil, to byla vyloženě rakovina. A odtamtud vyšel absolutně vyléčen, takže všechny rentgeny potom, který si dá dělat po válce, po tom koncentráku, vyzněl jako všechno vyhojeno, všechno za... Všechno je to v pořádku, zkrátka. Takže ona, ta Martinková, když mě věří, ne, tak ona je schopna, to se jmenuje tak, že? Já jsem neměl říkat jméno, no ale už to řekl. Ona se taky asi patrně vyléčí, možná, že ne, no. Ale patrně se vyléčí, jestli z té víře neutuchne. Takže mějte jednu věc na mysli, že víra je úžasná síla. Ovšem dají se s ní dělat jenom zázraky. A to je málo. Víc se s tím dělat nedá, než zázrak. Takže kdyby se s tím chtěli provést proměnu, faktickou proměnu nitra, tak s tím neprovedete. Rozumíte? A takže kdyby se ona z toho dostala, tak ještě ji čeká další úsilí a to už nebude moc dělat svou vůlí ani svou vírou. Nýbrž jední láskou, tak já ji říkám, prosím vás,
já si nepřeju z jiných důvodů, aby se vylečila, než proto, abyste mohla zapomáhat pacientům. A ona s tím souhlasí. Tak ona už ten život chtěla zahodit. Já jsem jí oponovala, aby to nezahazovala. Protože zatím není to stará osoba, mohla by ještě sloužit lidem. Tak možná se vrátí do tohoto světa, je to možné. Celý v okamžiku smrti se prožívá tehdy celý život, protože třeba smrt nenastane nakonec, když má to dost času, jak jsem říkal. No, to jsem tam odpověděl. Já jsem myslel, že už to odpovězeno, ale zřejmě se to ještě něco víc. A kdy má tedy dost času? To není dáno tím, že by jako pomalu odcházel z toho světa, když je dáno nutkavostí řešení. To je ten čas, který pracuje pro člověka v tomto momentu. Že například tato paní doktorka se topila ve 3 letech a když už jako viděl jenom bublinky nahoře a vůbec nahoře neobjevila, teprve potom vytáhli, no tak ona se si tehdy už prodělala celý život a měla na to čas. A byl to intenzivně prožívaný čas. No? Buďte vítáni. I na tom rozmezí časovým, nebo na té intenzitě prožívání času. Na intenzivně prožívala čas, protože se topila, ne? Tak se ona jako držela. A tím v ní ten celý život proběhl, ale byl krátký, jenom 3 lety nebo tak nějak. A všude jinde probíhá ten čas tehdy, když ten člověk prožívá těžkou chvíli v okamžiku, kdy jako domněle umírá. Můj přítel z Plzni jeden takhle se topil jednou, ne? Tak ho ještě vytahli a ten říkal taky, že jeho život celý proběhl. Tak to topení, to je případ, kdy ten se v něm něco zadrhne, kdy se ten čas v něm zadrhne, zastaví se a on má dost tedy času. Já myslím, že záleží na tom, z jakých důvodů budoucí osud sebe vraha, tady byla otázka. Z jakých důvodů se vraždil? Že se to nedá převést na společného jmenovatele všecko. Že každý vrah má budoucnost jinou. Podle toho, z jakých důvodů se zavraždil. Teď dejme tomu, kdo jde do války, takové jako byla tahleta, tak můžeme o něm říct taky, že to sebevrah. Protože tam šel za jistou smrti, třeba takový Němec, že to si musel říct, že tam všichni padnou. A taky jich tam hodně padlo, ne? Jestli v této válce padlo 50 milionů lidí, no tak to není maličkost. Tak někteří z nich opravdu šli na jistou smrt a byli si toho vědomi. A jaký je osud takového sebevraha, který ví, že tam jde si na smrt, ne? A osud jiného sebevraha, který tam jde záměrně, bych tak, aby si ten život vzal. Tam je základní rozdíl, ovšem těch rozdíl ještě víc. Když se mohli měla 10-15 takových niancí, že ta budoucnost těch vrahů je jiná. Ale zůstaňme u těchto dvou typů. Jestliže ten člověk si chce vzít život, tak jeho budoucnost, to znamená, zanechá tady balík, lépe řečeno, takového druhu, že je v něm obsaženo, je ten obsažena touha po bezživotí. Ano? Takže když ten balík někoho posedne, tak je zase schopen se zavraždit. A to je opravdu těžký jeho osud, bych tak řekl. Nepovažujeme za převtělování, nebo za balíky. A když jde o ten druhý případ, že nechtěně je zabit, nebo jde na jistou smrt, protože to jinak se nedá, že do války je povolán, zkrátka nemusí pomoct, musí sám vražit a musí se vystavit vraždě, že bude sám zavražděn, že bude sám zabit. Tak v tom případě jeho osud není špatný, protože on na to nešel z vlastní vůle, ta vůle to nezmění v tom špatném slova smyslu, ta vůle tomu nepřidá na zlém, nebrž naopak, jakož nevchází do toho z vlastní vůle, tak on se z toho lehce dostává, bych tak řekl. No. Tak asi tak ty základní věci jsou. Vyšujou karmu dvojího druhu, kolektivní a individuální. A tohle to, co vy říkáte, je ta karma kolektivní, řekl bych tak. To znamená, geneticky je rodina na tom tak, že přijímá vlivy z okolí stejného druhu, přednostně před jinými vlivy, a tomu se říká karma kolektivní, ano. Že například někdo je členem určitého národa, tak přijímá, to je ta kolektivní karma, vlivy, který působí na celý kolektiv, daleko silněji než ten, kdo není příslušníkem téhož národa. Tak říkáte, jestli je možné, aby někdo, kdo spáchal sebevraždu, zatížil tím celou rodinu, protože je s ním vnitřně spojen. Mohli byste mi říct aspoň jeden moment, v jakém smyslu se zhoršil?
Který se táhnou do dneška, vůbec ale ani nechápu,
kde se to narazí, jo? Před 15 lety.
Protože teď mám pocit, že to trochu začíná jako obětný. Ale hrozný, takový komplikace, že i sama jsem si říkala, že bych kvůli tomu spátala se vytážila. Neudělala bych to, protože vím, že to nesmyslí.
Já vím, ale tady opravdu se mohlo stát něco, tady se mohlo stát něco, zaznamenáváte to tam? Tady se mohlo stát něco, čemu já bych řekl. On ten bratr v okamžiku smrti se o vás, o všechny opřel. Jako o své pomocníky. A tím vám předal to, čemu vy říkáte karma. Vlastně sklony, to je řečeno, jo? To je takový méně kulatý slovo. A on měl tendenci, myslím, že taky zase říkal jenom sklon, něco neumět řešit. A tento sklon se třeba vy neměla vůbec nikdy. Jestliže ale on se o vás okamžiku smrti opřel, tak abyste byli v raportu jako bratr se sestrou, tomu se nedalo zabránit, tak on se o vás pořád opírá. To si to představujete. Opírá. Ne, že by vás tím jako nějak ovlivňoval více, ale to, že se sám opírá, tak to způsobí veliký potíže. Jako když nekrátíte sama, když někoho ještě sebou vlečete, tak je to vždycky těžší chůze, než tak to asi se může, to se může u vás dít, jo? Ovšem upozorňuji vás na jednu, teďka se já zeptám na věci a musím spravedlivě odpovědět. Jakým způsobem byste věřící? Myslíte, že věříte Boha?
Myslíte, to je ohromné slovo věřící.
Dobře.
Myslíte, tak že věřím, ale věření asi
dobře, vy si
myslíte,
tak, se dobře, dát, jenom si věřím, myslíte, že věříte. Dáváte mu tomu té víře nějaký průchod něčím navíc, co normálně věří člověk nedělá? Například příslušníkem nějaké církve jste? Které? Chodíte do toho kostela?
No tak je vždycky období, třeba kdy chodím denně, pak je období, kdy zase vydělám jogu.
A jo, vy to máte přece konkurenci. Ano, tak vy jste věřící. Tak vy jste věřící, fakticky živě věřící.
A opravdu mě někdy tak strašně těžko, že si myslím, že bez toho, abych se držela za tím, vůbec nevěřím.
No, tak on se o vás opírá, to je mi teďka jasný. A tak by bylo dobré mu doporučit, aby se opřel o toho vašeho mistra. A to by se muselo dít soustavně. Aby on opravdu ten přístup k tomu mistru získal. A já myslím, že se to může stát jenom tak, že mu pomůžete od některých jeho těžkostí, které tady měl ve svém životě, tím, že to za něho uděláte. Co mu tak nejvíc vadilo, že na tom světě, že spáchá sebevraždu, co myslíte?
On měl poslední dobou velký konflikty zima.
Konflikty zima.
Já jsem předtím taky, že to nevím, ale já jsem se dostala
do konfliktu zima. Řešte ty konflikty lidma kvůli němu. Takže se je řešit kvůli němu.
To nechápu.
To nemusíte chápat. snažil se řešit je kladně kvůli němu a tím mu úžasně pomůžete, tím ho odpoutáte od sebe, rozumíte? Že má zřejmě to nedořešené.
No a potom on teda studoval jomu a studoval trubku a byl nesmírně nadaný a prostě nějak mu ublížil jeho učitel, že mu nějak technicky zkazil nátisk, na tom nezáleží. Ne? A on to teda nesmírně těžce nesl, že prostě té trubky nějak důležitá ta pusa, když se to zkazí, no tak toho musí nechat, tak on toho nechal. To byl asi další důvod a pak se mně zdálo, že
no to tu za ně dělat nemůžete. To tu za ně dělat nemůžete. Vy nehrajete na žádný nástroj. To je ten.
No.
Ale nějak hrajete, ale není to. Vás drží za ruku, to je jasné.
No a sestra má zase problémy se srdcem, taky od té doby teda, ona je taková praktičtější, tak mám pocit, že to nějak tak řeší jinak.
Ale on neměl potíže se srdcem. Že to,
jako
no, já vím. Že mu to očerpávalo nějaké síly, ten absolutní síly. Asi jo. Asi jo. Asi jo. Asi mu to očerpalo, že normálně such potřebuje poměrně málo prany. Mají být absolutní potřeba té prany víc, víte? A soustavně. Tam se musí do toho sluchového ústrojí ta prana hrnout. Soustavně, aby to držel. Ten stav absolutního sluchu. Takže on byl obírán o nějakou sílu, o kterou třeba vy ubírána nejste, protože nemáte ten absolutní sluch. A tady mu pomoci není možné, protože on si tento absolutní sluch přenesl i tam do záhrobí, kde to se přenáší, takže on si může i tam přehrávat a takhle se do toho žívat. No, není možný v tomto smyslu ho jinak potěšit, než že ho pošlete za mistrem, který mu to vyřeší. Víte, já se obrátím na pohádku, kde se mluví v pohádce o děda Vševědovi. Se mluví této. Přijdeš tomu převozníkovi a ten bude tak dlouho muset převážet, dokud nikomu nedá veslo a neřekne mu převez, ne? A já ti to potom řeknu, co máš udělat, abys nemusel převážet. A on si ten převozník vezme veslo, převeze se a když je na druhé straně, aby nemohl na to, tak teprve ten Honza, nebo došel tam, říká, cože? Plaváček. Říká mu, podívej se, podej to veslo někomu jinému a tím se zbavíš té povinnosti převážet. On musí se naučit toto veslo, který s ním pořád hnutí k nějaké těžké práci i v záhrobí a které zatěžuje vás, třeba sestry nebo tak, si musí naučit někomu to fakticky předat. Já nevím, jestli máte nějaký poměr kladný k nějakému svatému nebo zasvěcenci nebo tak. Protože ho to bude maličkost to na sebe vzít, pokud vy toho bratra znáte a můžete ho představit tomu svědci. Cože? Samozřejmě. A on si to vezme a sebere mu tu potřebu se o vás opírat. Mě to snadno odpovíte, protože pokud rozum funguje v tom smyslu, že jeho účinky jsou kladné, to poznáte, a že vás nezneklidňuje užívání toho rozumu a že vás to uspokojuje, užívání toho rozumu, tak zůstat u toho rozumu. Ale jakmile ty účinky užívání rozumu nejsou kladné, nebo vás zneklidňují, a to je to hlavní, vás zneklidňují, že užívání rozumu vás zneklidňuje, tak potom to není požehnání. Nebož ten rozum už byl tak dalece vyvinut, že to, co s rozumem děláte, už jenom přešlapování na místě. A přešlapujete-li na místě z toho rozumu, jako z celého našeho já, se stává satanáš, ne? Takže bych odpověděl tak, že pokud máte dojem, že z rozumu se stává satanáš, tak musíte mu říct, že tobě se klanit nebudu, ne? A budu tě zastavovat tak dlouho, dokud se neobjeví za tebou vyšší hodnota. Zastavovat mysl. Ovšem ne, abyste civěla, bež, abyste s tou myslí někam odcházela, kde ten rozum nevládne, třeba do středu prsou. To s vámi bude určitý potíže, protože vy si těžko myslíte do toho, že to na střed prsou, vy si budete myslet to na vaše srdce. A na srdce bude třeba sklepat, vy to budete cítit, jako že vás bude vám víc sklepat, protože na něj působíte. Jo, to už já nemůžu jako zařídit jinak, než vám radit, jak se to dělá, ale nemůžu vám zaručit, že třeba to srdce vám bude opravdu klepat a že to nebude mít jenom kladný účinek. A jak se soustředit na klepání srdce, tak zase ten, to soustředí nemá ten význam, o kterém já tady mluvím. Vám nemohu tak poradit jako jednoznačně, protože člověk se musí naučit napřed ovládat smysl v tom smyslu, že není závislý na rozumové úvaze. Nýbrž říká mu taky něco, nebo přináší mu něco taky, že neuvažuje. Že se jenom uvnitřňuje třeba. Ano? Poznáší ho to. Nebo poznáší modlitba adorační, že uctívá toho Krista v sobě, nebo jinde, nebo na oltáři, nebo tak, podle toho, podle vaší víry. A tímhletím způsobem by se mohl dostat z těchto těžkostí. Všem zase by bylo dobře si uvědomovat souvislost, ze které povstává ta vaše těžkost. Já vás o něco požádám. Řekněte mi ještě jednou vaši otázku a já se budu znovu, a dávajte na ní dobře pozor na tu formulaci. Všichni dávajte pozor na tom, v čem se ta otázka změnila oproti původnímu znění. Dávajte na to dobře pozor. Protože já se budu snažit o tom, aby se změnila. Vy se snažte ji nezměnit. Snažte se vše možně.
Já vím, ale já jsem vám chtěla říct přesně tak definovala, jak se vy definovala.
Dobře. Dobře.
Už se snažit.
Ano, prosím.
Co vás jste říkal, že když nastane u člověka senilita, že tato senilita jako stírá nějak, nebo tak jako depresivuje,
oslavuje
to duchovní, co v člověku je.
Ano.
A v tom případě, že by bylo dobré pro člověka, kdyby od života odstoupil. A já vám dávám otázku, jakým způsobem by to tedy měl udělat. Bylo to dobře, že jsem to
Je třeba to úplně přesně, až na jednu malinký slovíčko. No, to bylo dobré, to stejně se přeřekla. Ale to odstoupení od života. Trošku bylo vysvětleno jinak teďka vaší odpovědi než předtím. Ten problém váš je v tom, že vy také pociťujete nastupující stáří, že? Jaké příznaky toho nastupujícího stáří a neumíte všechny vyřešit tak, že? Abyste uměrně svému věku se s tím s klidem vyrovnávala. Nějakým způsobem vás to zneklidňuje. Tak to je odpověď moje. Jak mi vás to zneklidňuje, tak ten neklid obětujte Pánu Bohu. Co? Ale upřímně obětujte. Já tebe, Bože, s tímto neklidem sebe odevzdávám. To je to odložení toho života. Jo? Odložte ho s tím neklidem. Jak ho neodložíte s tím neklidem, tak se neodložíte celá, nebo že mám jenom to chtění upravit si život, ne? Ale ne, ten neklid, ten se vrátí nazpátek. Sedněte na neklid a s tím neklidem tam odejděte k tomu Bohu. Rozumíte? Vždycky tím prostě... My ty křesťané děláme jednu velkou chybu, že si myslíme, že jenom si mít cnostmi můžeme k Pánu Bohu se dostat, ale on taky i si mít necnostmi. A dokud to neděláme celobytostně, tak se k němu nedostaneme. A tady ten neklid je víceméně necnost, ne? Všem ne, nějaká taková hříšná, ne? Pochopitelná. A já si musím pomocí té necnosti, pomocí toho neklidu, pomoci k věcem závažným. To znamená k obratu v mém životě, pochopení, že uměrně jsem věku, to jinak nejde, a že je na Pánu Bohu, aby mě ten život upravil tak, že by mě to už dále netrápilo. V tom, promiňte, v tom předškolním věku jsem zase, já se musím k tomu znovu vrátit, já nevím, kolik dám za dne. Když jsem tam začal vnímat, co je správné, tak to byl vlastně návrat nesmrtelné duši. Způsobili to ovšem lékaři, pochopitelně, ne já, jen nemohu chlubit. Ale vy si to způsobte sám. Vy se prostě snažte o jednání správné bez ohledu na sebe. A ono se dostaví poznání vlastně smrtelné podstaty. Samozřejmě nebude to hned, ale teď vám například kine stavba toho domku, že jo, vám kine. Tak si představte, že ten dům stavíte a že nemáte pro ně obyvatele. Že to nesmyslného staví. Že jste ani nečeká, že vám takhle rychle to povolení dají. A to je na tomto výborné, že je to nesmyslné. Když to povolení tady máte a stavíte jenom proto, aby to bylo postaveno, tak to zaručeně nestavíte pro sebe. Zrovna jako já jsem nestavil chalupu, někdo šli mě pro sebe. Pochopitelně to jsem mohl změřit, že s tím budu hotov zrovna v okamžiku, kdy umřu, ne? To pro mě nebude. Ale jsem to stavil jenom proto, abych dostal tomu vědomí, že je to správné. Kdyby se mi něco stalo takového jako vám, že vám to schválili téměř proti vaší vůli, bez vašeho očekávání, ne? Tady povolení, které tak ochotně nikomu nedávají, že? Jak to znáte svého okolí. Tak to je, v tom je vyšší řízení, bych tak řekl, tomu říkáte režie, ne? To je potvrzení, že to je správné stavět. To by vám mělo stačit. A tím by se dostal od sebe, nebo od vlastností, které by se zapřáhl do té stavby, tomu Pánu Bohu. Víte, mějte přitom na mysli Mila Repu, který stavěl pro svého mistra dům, ne? V horách, v Himalaji. Když ho pěkně postavil, tak mistr přišel dělat kolaudaci a řekl, ten dům je na špatný místě, já jsem ho chtěl mít tady na tom vršku, ale ne tady. Přenes ho, tam byly hluboké propasti, přenes ho tam na ten vršek, ne? On to chudák přenesl. Když to přenesl na druhou horu, tak mu milý mistr řekl, no, to je právě, že to tam přenesl, ale jeho dispozice se mi nelíbí. Tam má být okno, tady nemají být dveře a situovan má být jinak a takhle mu všechno to vyčítal. Zbož ho a postavil ho znovu. Když ho po třetí postavil, tak už nezbývalo nic jiného, než aby ho znovu odmítl bez odkaz na ten dům. A manželka toho mistra mu řekla, pojď se, ten si na tebe zasedl, musíš mu dát nějaký dar, nějakou protekci. A ono to potom tím darem nakonec šlo, ne? Že pokud ona, ta manželka mu dala ten dar, aby ten dar on mu zase dát, tak to nevyšlo, on na to přišel, ten mistr. A pokud on ten dar sám si viděl jediný kotlík, tak potom už ho s ním přijal. Vyhodil ještě tedy z poschodí napřed, záma si obě nohy, ne? A také to vypadá s člověkem, který jde za věcí, jo? On šel pořád za věcí a pořád stal největším světcem Tibetu. To je ten člověk. A já bych z vás udělal největšího světce, protože to by mě strašně dělalo, že byste byl větším svatým než já, že jo? Ale
buď takový nějaký menší než já, víte, ale dělejte to ne kvůli sobě, protože je to správné, ano? A to vás přivede daleko za hranice vašich normálních lidských možností. Je transformátorem v tom smyslu, že vědy praví. Nebyl bys člověkem, kdyby jsi neprodělal 8 milionů jiných vtělení mimolidských, ne? Tak těch 8 milionů symbolizuje, to je symbol všech sil, které se spojují v člověku vlivem jeho složitého organismu, tak, že vytvářejí u něho schopnost vymanit se z vesmíru, vymanit se z časoprostoru, vymanit se z hranic vesmíru. To je nesmírná schopnost tohleto a člověk tu schopnost má. Čili, jestliže má tu, je tu schopnost, tak je to dáno tou složitostí toho organismu, těmi geny, tou rodovou vlastností lidskou. A proto říkám, že záleží na tom tělu. A jak dlouho na něm záleží? Dokud sám vnitřně nezemře. Několik šťastných prvních kroků jsem například udělal, že o ty se mohu opřít jako o svou zkušenost. A ty zní takhle. Když mě ty lékaři, říkal jsem, jsem udělal, když za mě ty lékaři ten první krok udělali sami, se takhle šlo na ruku, ne? A já jsem se zbavil pocitu, že toto tělo jsem já. Víme, že toto tělo je ten pomocník mé mysli, který tady je k dispozici ustavičně. Tak jsem se dostal do prvního stádia znovuzrození a smrti, sebezáporu a znovuzrození. To znamená smrti na jedné straně a znovuzrození na straně druhé, což spolu je vždycky svázáno. Pokud to tam není organicky svázáno, tak tam nastává veliká krize, těžkosti, trampoty a tak dále. No to v mém případě celkem nebylo, protože potom, jak jsem zažil tuto, tak už potom takové těžkosti se nestaly. Ale mělo to jednu výhodu, o které jsem moc ještě nemluvil, a o které teďka promluvím. Že totiž vlivem toho, co sami ty lékaři na mě seslali, já jsem byl schopen věnovat se jedinému. Takže já jsem na tom gymnáziu zanedbával všechno ostatní, co nebyly přírodní vědy. Zavímali přírodní vědy, jsem se věnoval zásadně jedinému. Ano? A to bylo šťastné předurčení proto, že tak jedinému daleko vyššímu budu jednou patřit. Proč se musí člověk osvědčit to malém? V tom malém jsem se osvědčil. A proto byla naděje, že se osvědčím také velkém. Tak ten automatismus je třeba proto, že v něm jsou spojeny organicky, napojeny jedno na druhé, do baterie seřazené, všechny schopnosti, které jsou kdekoliv v nejzaším koutu vesmíru, v něm jsou. Je to reprezentováno v tom spisu ved, v těmi 8 miliony vtělení. Ty 8 miliony vtělení je teď v tom člověku. A pro tuto kapacitu může překročit hranice vesmíru. Kdyby měl jenom 7 milionů, 1 milionů chybě, tak by to nešlo asi, rozumíte? Ale on má právě to, co potřebuje. Přesně to, co potřebuje překročit vesmíru. To je nesmírný dár, který nemá žádný tvor kromě člověka. Jakmile toto použije a jde přes hranice vesmíru, tak je svobodnou bytostí. Kdyby například, dejme tomu, se mě bylo bývalo stalo, neříkám potom, ale tehdy, když v 17 letech jsem se ocitl tváří tvář v nesmrtelné podstatě, kdybych já byl přitom zahynul, rozumíte, tak jsem byl svobodnou bytostí. Svobodnou individualitou, která si přebývala někde Pána Boha. Ježíš jsem to ale přežil, nedá se zabránit tomu, abych znovu na sebe nenabaloval další balíky, který zálejně už jako nepotřebuju, ne? Ale ve smyslu tomu tak není. Protože člověk nemůže žít, aniž by na sebe nenabaloval. On musí pořád na sebe něco nabalovat.
My pořád podléháme jiným vlivům, než které by pocházely přímo z nás. Které pochází odjinud, od někud. A tak taky se mě stalo, že já jsem přijímal další vlivy od někud, například těch přírodních vědců některých, které se mi tam na tom gymnáziu líbily, a potom od těch Indů, od těch devíti, a potom od toho Krista. Takže tyto vlivy způsobily, že bych si troufal říct, že jestli moje smrt bude procházet normálním stylem, že by se měl, mluvím velice skromně, tento stav toho spojení s Bohem vrátit. To je plnosti, jaké byl tady v tom koncentráku. Ne? Jenže ještě musím vás na závěr této řeči upozornit na jednu věc. Znovu, promiňte, všichni jsme spojeni s Bohem. Není žádný diametrální rozdíl mezi člověkem spojeným s Bohem a člověkem s Bohem nespojeným. Koho považujeme za nespojeného s Bohem, tak říkám jenom, není si vědom toho spojení, které už má. To nenastává nějakým dnem. Ale tím, že se stává člověkem, tak se stává lidsky propojeným s Bohem. A má všechny možnosti, o kterých tady pořád mluvím. A dokonce života je má. Nemůže je mít